Η κωμωδία της Μήγας. Παίζουν οι ηθοποιοί Μπάμπης Γιωτόπουλος κλόουν, Βασίλης Κανάκης ανακριτής, Νίκος Φιλιππόπουλος δολοφόνος, Μιράντα Ζαφυροπούλου γραμματεύς. Τα πρόσωπα. Ο κλόουν, ο νέος κλητήρας της Γενικής Ασφαλείας. Η γραμματεύς, μια ωραία και νεαρή γυναίκα. Ο ανακριτής, ένας χειροδύναμος άντρας με ανασκουμπωμένα μανίκια. Ο δολοφόνος, ένας αδύνατος άντρας ακαθόριστης ηλικίας. Ένα αστυνομικό ανακριτικό γραφείο, στενό και γυμνό. Ψηλά στον τοίχο του βάθους, ένας επιμήκης φεγγίτης. Αριστερά στο βάθος, ένα παραβάν όπου εικονίζεται σ' όλη του την επιφάνεια, ένα ήμερο δάσος, κατά μίμηση ινδικής τεχνοτροπίας. Το παραβάν αυτό που χρησιμεύει σαν χώρος μεταμφιέσεων της γραμματέως, είναι και το μοναδικό αντικείμενο που σπάει τη μονοτονία και τη μαυρίλα του δωματίου. Λίγο μακρύτερα, ένας εργαστηριακός πάγκος, όπου είναι εγκατεστημένα ένα πικάπ και μερικά έμβολα φωτισμού. Κατά μήκος του πάγκου, στο μέρος που αντικρίζει το κοινό, είναι τοποθετημένη μια σιδερένια κρεμάστρα από όπου κρέμονται διάφορα ανακριτικά εργαλεία, όπως μαστίγια όλων των ειδών, τανάλιες, βέργες από ζαχαροκάλαμο, ηλεκτρικά καυτήρια, μαχαίρια και δύο σπαθιά. Η κρεμάστρα ξεπερνάει το ύψος του πάγκου, έτσι που σχηματίζει ένα διάφανο παραπέτασμα ανάμεσα στο κοινό και στο κεφάλι της γραμματέως, που βρίσκεται καθισμένη πίσω από τον πάγκο και στενογραφεί την ανάκριση. Στη μέση του δωματίου μια καρέκλα όπου κάθεται ο δολοφόνος. Δεξιά μια πόρτα. Την ώρα που ανοίγει η αυλαία, ο δολοφόνος είναι κιόλας εξασθενημένος από την ανάκριση. Φορά ένα άσπρο φαρδί κοστούμι μεταπολεμικής εποχής. Μαύρο ποκάμισο, άσπρη γραβάτα με λοξές μαύρες γραμμές, μαυρό άσπρα παπούτσια και μαύρες κάλτσες. Στο καραφλό του κεφάλι έχει δεμένο ένα μαύρο μαντίλι σαν ζουνάρι κριτικό. Δίνει την εντύπωση αρνητικού φωτογραφίας. Ο ανακριτής στέκει από πάνω του περιμένοντας ένα γωνίο στην απάντησή του. Στο χέρι του κρατά ένα μαστίγιο. Το πρόσωπό του εκφράζει κτηνοδία, δίχως ωστόσο αυτό να τον κάνει αποκρουστικό στα μάτια του κόσμου. Η γραμματεύς κάθεται πίσω από τον πάγκο και κρατά σημειώσεις. Είναι ντυμένη με την τελευταία μόδα. Το πρόσωπό της, όπως έγραψα πιο πάνω, με δυσκολία διακρίνεται πίσω από τα ανακριτικά εργαλεία, αλλά τα πόδια της είναι εκφραστικότατα κατά τον πάγκο, όπως αρμόζει σε μια σημερινή υπάλληλο των δημοσίων υπηρεσιών μας. Συχνά θα πρέπει να μοιράζει οπτικά δώρα στους θεατές, όταν ο λόγος θα γέρνει εις βάρος του συγγραφέα που δεν έχει δά και τόση εμπιστοσύνη στο μυαλό του να βασιστεί μόνο σε αυτό. Στην αρχή το δωμάτιο είναι αρκετά σκοτεινό. Φωτίζεται μόνον από τον ανακριτικό προβολέα που ρίχνει συγκεντρωμένο το φως πάνω στο πρόσωπο του δολοφόνου, το φεγγίτι με τα γαλακτώδη τζάμια του που πρέπει να μένει πάντα με ένα διάχυτο κέντονο λευκό φως και τους προβολείς που φωτίζουν το δάσος του παραβάν. Άλλο ένα σώμα επίσης πρέπει να φωτίζει ελαφρά την πόρτα του δωματίου, από που θα μπαινευγαίνει ο κλόουν, πρόσωπο που βρίσκεται αποκλειστικά για να συμβολίζει τη φάρσα. Την ώρα λοιπόν που ανοίγει η αυλαία, ανοίγει και η πόρτα και μισομπαίνει ο κλόουν με το χέρι του πάνω στο πόμολο, όπως συνηθίζουν οι κλητήρες των δημοσίων υπηρεσιών, μια και ο μισθός τους και η μόρφωσή τους είναι κατά τη λιγότερο από εκείνων που συνήθως έχουν την τύχη να βρίσκονται μέσα στο γραφείο.
Εμπρός!
Κάποιος σας ζητάει έξω, κύριε ανακριτά. Είναι το ίδιο πρόσωπο που σας ζητούσα και πριν, με τη διαφορά ότι εξακολουθεί να σας ζητάει ακόμα.
Αι, χάσου, ρε! Λοιπόν!
Έτσι, πήρα την απόφαση και πήδηξα.
Από πού?
Από το κρεβάτι μου.
Μπράβο σου, κούκλε μου!
Κατέβηκα τα σκαλιά και βγήκα στο δρόμο.
Ξεβράκωτος, ε! Θέλω λεπτομέρειες, λεπτομέρειες! Πανάθεμάσαι που σε πέτυχα.
Επιστρέφω πάλι πίσω. Φόρεσα το παντελόνι μου. Πήρα πήρα.
Ένα μαχαίρι, ε?
Λίγο νερό.
Θυμήσου, κούκλε μου, μαχαίρι ήταν, ε?
Νερό, νερό.
Φέρτε μας ένα ποτήρι νερό, Δεσποινής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βγήκες έξω ξεφράκωτος και ξαναμπήκες και φόρεσες το παντελόνι.
Ορίστε το νερό.
Ευχαριστώ. Πήρες στο χέρι σου ένα μαχαίρι.
Νερό, είπα.
Να, πάρε το νερό. Δυναμώστε το προβολέα, Δεσποινής.
Πήρα το καπέλο μου και φύγα.
Με το παντελόνι και το καπέλο.
Επιστρέφω.
Ωραία. Φοράς τις κάλτσες σου.
Τις κάλτσες μου.
Τα παπούτσια σου.
Τα παπούτσια μου.
Το πουκάμισό σου. Άντε, άντε, εγώ θα σε ντύσω.
Το σακάκι μου.
Θένεις με έναν ωραίο κόμπο τη γραβάτα σου, σκοτώνεις τη γυναίκα σου και φεύγεις.
Όχι.
Ναι, ναι.
Με αυτή τη γαϊδουρινή επιμονή σου δυσκολεύεις την ανάκριση.
Ωραία, ωραία. Όχι έτσι, όχι έτσι.
Βγήκα έξω. Ήταν άνοιξη.
Την άφησες νεκρή στο κρεβάτι.
Ήταν άνοιξη και κοιμόνταν. Μπήκα στο δάσος.
Βάλτε τα τσακάλια, Δεσποινής.
Δεν μπήκα στο δάσος.
Αρκεί, Δεσποινής.
Και έτσι. Και έτσι μπήκα πάλι στο δάσος. Ακολούθησα το μονοπάτι που οδηγούσα στην πηγή.
Στο δρόμο συνάντησες τον καλό Νάνο που είχε μαγκώσει τα μακριά του τα γένια με το τσεκούρι του και τον ξούρισες για να τα ξεμπλέξεις.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Προσπάθησε.
Δεν έχω αντίρρηση. Ξέπλεξα τον Νάνο. Δεν έχω δυνάμεις για να προσπαθήσω άλλο. Ο ήλιος φυσομανούσε στις φυλλωσιές και εγώ μου άκουσα την πηγή. Το φως σούρλιαζε στα κλαδιά. Άκουγα την πηγή με την γλώσσα.
Ατέντωσες τη γλώσσα σου για να ακούσεις καλύτερα, ε. Τα τσακάλια, Δεσποινή.
Να η πηγή. Είχα βάλει σκοπό να αγοράσω ένα καινούριο καπέλο.
Στόχο, Δεσποινή.
Θα το έλεγα και στη γυναίκα μου.
Πότε θα το έλεγες?
Μια ή δύο μέρες μετά το γάμο μας, ένα ή δύο χρόνια, μπορεί και 20 ή 40.
Πάντως το είχες βάλει σκοπό.
Ο μοναδικός μου ιερός σκοπός.
Για το καπέλο έγινε ο καυγάς.
Δεν καυγαδίσαμε ποτέ για το καπέλο. Ήταν κάτι που αποφάσισα στο τέλος να το κρατήσω μυστικό, μια και δεν θα τα αγόραζα ποτέ.
Α, ώστε δεν έγινε λοιπόν για το καπέλο ο καυγάς.
Δεν έγινε για το καπέλο. Δεν κουβεντιάσαμε ποτέ.
Και τι κάνατε?
Τι να πούμε. Δεν βρίσκαμε τι να πούμε.
Ξέρω. Δεν βρίσκατε τις κατάλληλες λέξεις για τον έρωτά σας.
Όχι αυτό. Από την πρώτη στιγμή κιόλας αισθανθήκαμε μια δυνατή αμηχανία ο ένας για τον άλλον. Ήταν μια κεραυνοβόλωσα μηχανία, θα έλεγα καλύτερα. Κοκκινίζαμε πολύ και εναλλάξ. Ναι. Όταν ξεκοκκίνιζε εκείνη, κοκκίνιζα εγώ. Και όταν ξεκοκκίνιζε εγώ, κοκκίνιζε εκείνη.
Και ποιος ήρθε πρώτος?
Κανένας δεν έρχεται πρώτος στη ζωή. Πριν από το τέρμα είναι ένας λάκκος όπου συναντιόνται οι πρώτοι με τους τελευταίους.
Και έτσι κατάπιατε τη γλώσσα σας.
Σας παρακαλώ. Δεν επιτρέπεται να εκφραστεί κανείς έτσι για αυτή μας την ερωτική λειτουργία. Πρέπει μάλιστα να παραδεχτώ ότι σαν άντρας που ήμουν, πήρα την πρωτοβουλία και προσπάθησα μερικές φορές να αρθρώσω κάποια λέξη. Δεν θυμάμαι αν κατάφερα να βγάλω κανένα σύμφωνο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι προσπάθησα να σπάσω τον πάγο με το σύμφωνο μη. Στάθηκε αδύνατο γιατί το σύμφωνο μη είναι το πιο ανίσχυρο, το πιο λυμφατικό γράμμα. Έπειτα, για να μεταχειριστώ κάποιο άλλο σύμφωνο πιο αποτελεσματικό, θα έπρεπε να ανοίξω το στόμα μου, αλλά προτιμούσα να ανοίξει η γης και να με καταπιέ.
Κι έτσι στα μουλοχτά τη το έφαγε στο στάρι.
Τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα, κύριε Ανακριτά. Το πρόσωπο που σας περιμένει ανανεώνει το ενδιαφέρον του για σας με τούτο το φτωχό, μα διαλεγμένο δωράκι.
Ποιος είναι αυτός ο γελίος υπάλληλος δεσποινής που μπαινοβιάνει στο γραφείο μας?
Α, είναι ο καινούριος κλητήρας, κύριε. Τον προσλάβαμε για να διατηρήσουμε τη σοβαρότητα της αστυνομίας. Κατά τη διαστολή, μια και δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, δεσποινής Άννα. Είχα αρχίσει να πιστεύω πως...
Ότι κάτι δεν πάει καλά, κύριε.
Είστε οι μόνοι που έχετε γνωρίσει τον ιδιαίτερο τρόπο εργασίας μου. Συμπάσχω με το δολοφόνο. Δέχομαι άδωλο οποιαδήποτε εκδοχή του. Συμπαρασύρομαι στις πιο αλλοπρόσωλες τοποθεσίες της νοημοσύνης του. Και στο τέλος φτάνω δίχως να καταλάβω πώς... Στη μοναδική αλήθεια.
Κουράγιο, κύριε. Μη χάνετε την εμπιστοσύνη σας.
Άκουσε εδώ, κούκλε μου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το έγκλημα. Έθαψες το πτώμα στον εθνικό κήπο, ναι ή όχι?
Κοντά στη λίμνη με τις πάπιες.
Ωραία. Αυτό θα το διαπιστώσουν και τα λαγωνικά μου που έχω στείλει για επιτόπια έρευνα. Συνέχισε.
Ύστερα μπήκα στο δάσος.
Σου είπα χίλιες φορές, αδιαφορώ αν μπήκε στο δάσος. Πού είχε σταθεί η δεσποινής?
Εκεί που αισθάνθηκε αμηχανία με τη γυναίκα του, κύριε.
Ευχαριστώ πολύ. Είπες λοιπόν ότι δεν μίλησες ποτέ στη γυναίκα σου.
Μάλιστα.
Πάει να πει πως όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον καιρό που είσαστε παντρεμένοι, προτιμούσατε τις πράξεις.
Όχι ακριβώς.
Έμεινε λευκός ο γάμος σας.
Τι εννοείς?
Ενώ αν καταφέρατε ποτέ σας να κάνετε έρωτα, τέτοια μόμολα που μπλέξατε εκεί δυο σας.
Πώς, καταφέραμε.
Πώς και με τι?
Μα, σου είπα από την αρχή. Με το πρώτο βλέμμα που ανταλλάξαμε, αισθανθήκαμε μια σφοδρή αμηχανία ο ένας για τον άλλον. Παντρευτήκαμε δίχως να βγάλουμε τσιμουδιά. Παντρευτήκαμε δίχως να βγάλουμε κι...
Καλά, καλά μας το είπες αυτό, και εξάλλου δεν είσαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.
Μείναμε στο σπίτι του πατέρα μου.
Με τον πατέρα σου?
Ο πατέρας μου είχε πεθάνει από χρόνια.
Εσύ τον ξέκανες κι αυτόν?
Αν είναι υποχρεωτικό να τον έχει ξεκάμει κάποιος, τότε αυτός ήταν ο οικογενειακός μας γιατρός.
Η μητέρα σου ζούσε?
Μάλλον. Στην αρχή ξαπλώναμε στο ίδιο κρεβάτι.
Με τη μητέρα σου?
Με τη γυναίκα μου. Όταν όμως αρχίσαμε να αισθανόμαστε πιο τρυφερά, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας. Κοιμόνταν ο ένας τον έναν τοίχο και ο άλλος τον άλλον. Έτσι το αίσθημά μας φούντωσε ακόμα περισσότερο. Δεν τολμούσαμε να κοιταχτούμε. Πραγματικά μου έμεινε αξέχαστη εκείνη η άνοιξη. Ήταν ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταματημένο κάτω από το παραθυρό μου, με όμορφη μακρουλή μούρη και μια νικέλινη γοργόνα στην τάπα του ψυγείου. Απ' την άλλη κατηφόριζε ένας νεαρός κλωτσώντας ένα κονσερβοκούτι. Σταμάτησε μπρος το αυτοκίνητο και το περιεργαζόταν φέρνοντας επίμονες βόρτες γύρω του. Καταλαβαίνω το πάθος του. Ο ζεστός άνεμος του διαπερνούσε τους σπόρους και ξεθύμενα από το κεφάλι του, ανασηκώνοντας τα ξανθά του μαλλιά. Ήταν μια στιγμή αλλοφροσύνης, αλλά μια αληθινή στιγμή. Είχε γλαρώσει τα μάτια, είχε μισανοίξει τα σαρκώδη σύλλη του. Κρυφοκοίταζε τις τρυπνές ταχύτητες, το γοητευτικό ευαίνινο τιμόνι. Φιλούσε παράφορα το σκονισμένο τζάμι. Δεν με πρόσεξε στο παράθυρο. Έσυρε τα χείλη του ιδονισμένος.
Εσπινείς το κλάξον.
Ανάσενε βαριά. Ανάσενε βαριά.
Αρχίδες Εσπινείς. Άκουσε εδώ. Η καταγγελία της γειτονιάς σε παρουσιάζει για άνθρωπο μοχθηρό. Κρυψίνου και μισάνθρωπο. Και μισάνθρωπο! Δεν μου λες, ξέρεις να περπατάς?
Με τα πόδια ή με το κεφάλι?
Πας και με το κεφάλι.
Κυρίως με αυτό. Όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες ή όταν θα κάνω τον καθημερινό μου περίπατο στο δάσος.
Και τα πόδια σου πότε τα χρησιμοποιείς?
Κυρίως θα χρειαστεί να πεταχτώ στον απόπατο.
Α, ώστε αφοδεύεις κιόλας,
Πιο συχνά κατουρώ.
Καλοπερνάς με λίγα λόγια. Ποια είναι η τροφή σου?
Ζάχαρη υγρή.
Τι είπες?
Έχω γερά κόκαλα. Τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πετύχει έναν αιώνιο σκελετό μετά θάνατο?
Το ίδιο έτρωγε και η γυναίκα σου?
Εκείνη με συνήθισε σε αυτή τη δίαιτα.
Α, την παντρεύτηκες λοιπόν για τη μαγειρική της, Είχες σταθεί Εκεί που χωρίσατε τα κρεβάτια σας.
Ευτυχισμένος έρωτας. Είμαστε ξαπλωμένοι ο ένας μακριά από τον άλλον. Ένας νοτισμένος άνεμος πηγαίνω ερχόταν μέσα στο δωμάτιο από το ένα κορμί στο άλλο. Από το ένα κορμί στο άλλο. Τα παιδιά στο δρόμο τραγουδούσαν χριστιανικές κραυγές, ώρες ατέλειωτες. Ο άνεμος μέσα στο δωμάτιο έφερνε όλο και πιο βίαιους κύκλους πάνω από τα κορμιά μας, όπως το λιβάδι που εναποθέτει τις γιγάντιες μυρουδιές από το ένα λουλούδι στο άλλο. Ώρες ατέλειωτες ευτυχίας. Έστριψα αριστερά και πήκα στο δάσος.
Δεν μπήκε στο δάσος.
Η ιδέα να αγοράσω εκείνο το καπέλο γινόταν μέρα με την ημέρα εντονότερη.
Δεν το αγόρασες ποτέ σου το καπέλο.
Είπα μόνο ότι γινόταν εντονότερο.
Σαν τι έμοιαζε.
Ήταν κάτι που αν δεν με εμπόδιζε αυτή η μεγάλη μου αβεβαιότητα θα το παρομοίαζα με εκκλησιαστικό τρούλο.
Έλα πάλι στα χωριστά κρεβάτια. Εκεί τη σκότωσες.
Όταν το αίσθημά μας έγινε εντονότερο, γυρίσαμε τις πλάτες μας. Όλα τα κάναμε με την πλάτη. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο με την πλάτη. Τότε κατάλαβα πρώτη φορά τι σπουδαίο να είσαι ολομόναχος τον έρωτα. Η ειδονή της αντίθετης ματιάς, η θαλπορή της απόλυτης ψυχρότητας. Άκουγα τους ειδονικούς της ψιθύρους μέσα στη μοναξιά της.
Προφανώς αποκτήσατε πολλά παιδιά με αυτόν τον τρόπο, ε.
Είσαι πολύ σοβαρός, ε. Είμαι σίγουρος ότι προστάτεψες την εφηβεία σου σε προσκοπική ομάδα.
Είπες ότι σου είχε γυρισμένη την πλάτη. Δεν μου λες, τότε βρήκες την ευκαιρία να τη σκοτώσεις.
Ω, τότε ήταν που βάλθηκε να πετάει στο δωμάτιο.
Η γυναίκα σου.
Η Ζιζή.
Ένα πουρο από εδώ.
Χάσε από εδώ, κοπρίτι. Έλα εδώ ρε φίλε. Το ξέρεις ότι εκκρεμεί σε βάρος σου μια σοβαρή καταγγελία.
Δεν είναι κακό να είναι κανείς ένοχος, όπως δεν είναι κακό να είναι κανείς ανακριτής.
Έτσι.
Εξάλλου είσαι ο μόνος άνθρωπος που βρήκα μια στάλα κατανόηση.
Ρε σε τις μαλαγανιές. Τη σκότωσες ή δεν τη σκότωσες.
Δεν είχα λόγους να μην τη σκοτώσω.
Ιδού η κοινικότητα με μακριά μαλλιά. Ποιο ήταν το πατρικό όνομα της γυναίκας σου?
Πώς θες να ξέρω, αφού δεν αλλάξαμε ποτέ κουβέντα.
Ποια ήταν τουλάχιστον η κοινωνική της θέση?
Μα ούτε γι' αυτό είμαι ικανός να σε πληροφορήσω. Πάντως, ο τρόπος που επεδίωξε τη γνωριμία μας δεν άρμοζε σε άτομο με σπουδαία ανατροφή. Είχα αφήσει το παράθυρο ανοιχτό κάποιο μεσημέρι και μπήκε μέσα. Από τότε είχα πάντοτε κλειστό το παράθυρο για να μην τη χάσω.
Δεν βγήκε ποτέ έξω από το σπίτι?
Νομίζω πως ήταν και αυτή σαν και εμένα. Δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους. Κάτι παραπάνω μάλιστα. Τους φοβόταν. Μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι τους θεωρούσε τέρατα. Έπειτα έπασχε από αχρωματοψία.
Και πώς το ξέρεις εσύ?
Υποθέτω. Από τη συμπεριφορά της στη θέα των χρωμάτων. Φερρυπίν δεν τη μεθούσε ένα φρέσκο λουλούδι. Επίσης μια ηλιοτυπία του Πικάσο που είχα κραμασμένη στον τοίχο την είχε γιωμίσει με αυτής ίδια. Ένα άλλο ελάττωμα στην όρασή της ήταν η μικρομανία. Θέλω να πω πως της άρεσε να ασχολείται με μικροπράγματα, με κόκκους ζάχαρης ή σκόνης, μικροοργανισμούς, μικρόβια και κυρίως μυθόβια. Νεράιδες, δαιμονικά, φρικτά τρόλ. Κι ό,τι άλλο τέλος πάντων κρύβει μέσα το μικρό κόσμος. Είχε μια σατανική ικανότητα να τα ανακαλύπτει όλα αυτά και να διασκεδάζει ώρες ολόκληρες μαζί τους.
Και σένα πώς έβλεπε?
Αποσπασματικά. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν κατάφερε ποτέ να με δει ολοκληρωμένο και συμπαγή, μα θρυψαλιασμένο. Σαν το καρύδι στα γλυκίσματα. Αν συμπεράνω μάλιστα και από τη μοναξιασμένη συμπεριφορά της, κι αυτήν ακόμα τη γη μας όπου πατούσε την έβλεπε θρηματισμένη και τον εαυτό της γαντζωμένο κι ολομόναχο πάνω σε μια μπαλίτσα από χώμα.
Μαρτύριο άσκοπο.
Δεν έχεις και πολύ άδικο. Μα το μαρτύριο γλυκαίνει την καρδιά. Και εκείνο που ζητάει τότε κανείς είναι να τρέξεις στο φως. Το μόνο σίγουρο και αδιέρετο σε αυτό το φρηματισμένο κόσμο είναι το φως. Γι' αυτό άλλωστε η καημένη Ζιζή είχε τέτοια φωτοφιλία. Όπου έβλεπε φως, ορμούσε ασυλλόγιστα, αψηφώντας και αυτό το θάνατο. Το όνειρό της ήταν να καεί κάποτε σε φλόγα κεριού για να ενσωματωθεί μια για πάντα στο φως.
Εσύ δεν είχες φωτοφιλία?
Κι εγώ. Δεν άφησα τίποτα που να μην το ξεσηκώσω από αυτή. Συχνά μάλιστα έφτανα στην υπερβολή. Έτσι κάποια μέρα έβαλα στα μαλλιά μου φωτιά και θαύμαζα στον καθρέφτη το φωτοστέφανο που σχηματίστηκε γύρω από το κεφάλι μου. Αυτό βέβαια κράτησε λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να προσθέσω ακόμα ότι οι πληγές που μου άφησε στο κεφάλι το φωτοστέφανο έκαναν πολλά χρόνια να θεραπευτούν. Μα η ανάμνησή του έμεινε βάλσαμο για την υπόλοιπη ζωή μου.
Είχες λοιπόν ταλέντο στην αγιοσύνη.
Α, οι Άγιοι πυρπολούνται ολόσωμοι και καθημερινά για να αποκτήσουν αυτό το μορουδίστικο καπελάκι που βλέπουμε στις αγιογραφίες. Εγώ δεν το έκανα για αυτό το λόγο παρά μόνο για να δυναμώσω στα μεγάλα βάσανα τη ζωή μου. Λόγου χάρη τώρα που εσύ με κρατάς εδώ καθυλωμένο και αντιψασμένο και με κατηγορείς για τη δολοφονία της καημένης της Ζιζής, υπομένω με τη σκέψη πως υπάρχει και φωτιά.
Και πως ξέρεις ότι τη λέγανε Ζιζή τη γυναίκα σου?
Εγώ τη βάφτισα έτσι. Από τον ήχο που έβγαζε όταν έφερνε γύρω στο δωμάτιο.
Τι ήχο έβγαζε δηλαδή?
Ζζζ.
Μήπως αυτή ήταν η αιτία που τη σκότωσες?
Μα δεν νομίζω. Εξάλλου ήταν το μόνο σύμφωνο που χρησιμοποίησε για να σπάσει τη σιωπή μας. Αργότερα το βαρέθηκε κι αυτό.
Δεσποινής, δώστε παρακαλώ άπλετο το φως στο δωμάτιο. Αυτός ο άνθρωπος κοντεύει να μου δημιουργήσει κατάθλιψη. Και βάντε στα μεγάφωνα πουλιά. Άφθονα πουλιά!
Τι πουλιά θέλετε, κύριε, από δημητικά ή εξωτικά?
Μελωδικά, μελωδικά!
Α, δεν υπάρχουν μελωδικά, κύριε. Εκτός αν προτιμάτε αρπακτικά.
Δεν έχει αηδόνια, καναρίνια, φλόρους ή και σπουργίτια?
Θα σας διαβάσω να δείτε. Εδώ λέει σπουργίτη που χτυπάει το τζάμι. Μάλιστα. Σπουργίτη που κρυώνει. Μάλιστα. Σπουργίτη που πεθαίνει. Θόρυβος από χιόνι. Κοριτσάκι που ανάβει σπίρτα για να ζεσταθεί. Κάλαντα.
Καλά, Δεσποινής. Βάντε ό,τι νομίζετε καλύτερο. Και ετοιμαστείτε να κάνουμε την αναπαράσταση.
Μάλιστα.
Ακούσε εδώ, κούκλε μου. Έχεις μια σοβαρή καταγγελία στην πλάτη σου. Ναι. Μη θαρρείς ότι θα σε αφήσω να φύγεις από τα χέρια μου επειδή ξέρεις να λες ωραία χωρατά. Θα αρχίσεις τη διοίκησή σου από την ημέρα της δολοφονίας. Πότε τη σκότωσες?
Κυριακή.
Ποια Κυριακή?
Ή την περασμένη, ή την προπερασμένη, πριν 2 χρόνια, μπορεί και 20. Μα δεν έχει και τόση σημασία, ναι, και σ' όλη τη ζωή βράζομαι στο ίδιο ζουμί.
Τουλάχιστον ήταν Κυριακή.
Α, ναι, βέβαια, γιατί τα παιδιά παίζαν στον δρόμο από το πρωί. Τα παρακολουθούσα από το παράθυρο καθώς βίζαναν αφοσιωμένα τον εαυτό τους. Είχαν συλλάβει μια γάτα της γειτονιάς και τη φούσκωναν με ένα καλάμι.
Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η φουσκωμένη γάτα με το έγκλημα?
Και βεβαίως έχει σχέση. Αλλιώς θα ένιωθα μεγάλη πλήξη.
Τι έκανες μετά?
Μετά περίμενα να ξεφουσκώσει η γάτα.
Γιατί?
Δε σε καταλαβαίνω.
Ρωτάω γιατί!
Αν έβλεπες εσύ να φουσκώνουν μια γάτα, δεν θα περίμενες ότι τη ξεφουσκώνει?
Αν είχα βάλει στο νου μου να ξεφουσκώσω τη γυναίκα μου.
Τότε παίρνω στο εσύ.
Και βέβαια θα στο πω. Έχω μαντέψει πολύ καλά πια όλα τα γεγονότα. Είσαστε έτοιμοι, Δεσποινής Άννα, για την αναπαράσταση?
Μια στιγμή, κύριε.
Κύριε Ανακριτά, το πρόσωπο που διατηρεί ακόμη την υπομονή.
Έξω από το σκύλε. Είσαστε έτοιμοι, Δεσποινής Άννα?
Αρχίστε, κύριε.
Ωραία. Είναι Κυριακή.
Μάλιστα.
Τα παιδιά φουσκώνουν την μπάλα.
Τη γάτα.
Τα παιδιά φουσκώνουν τη γάτα. Η γυναίκα σου στο διπλανό δωμάτιο τρώει το πρωινό της.
Πιπηλάει το πρωινό της.
Είναι αγουροξυπνημένη και πιπηλάει το πρωινό της. Έξω είναι άνοιξη. Τα πουλάκια λαϊδούν. Τα παιδιά του σκόνουν τη γάτα. Η ομορφιά με προσκαλεί. Μπαίνει η γυναίκα μου. Ελάτε τη σφινξάνα. Βλέπω με την άκρη του ματιού μου γιατί μου είναι αδύνατο να την αντικρίσω κατά πρόσωπο. Η σημείωσή μου τόσα χρόνια μαζί της με έχει μεταβάλει σε κοινικό. Είμαι κοινικός και αναγουλιάζω. Είμαι ένας αιμοδιψής, ένας πυρπολημένος εγκέφαλος, ένα φυλαστικό τέρας. Παρ' όλα αυτά βρίσκομαι σε κατάσταση ψυχικού βρασμού. Η γυναίκα μου μου έχει γυρίσει την πλάτη και καταβάλει απεγνωσμένες προσπάθειες να χτενίσει την τζίβα που κρέμεται από το κεφάλι της. Είμαι βέβαια ένας αιμοσφαγής δολοφόνος, αλλά η ψυχική μου καλλιέργεια δεν μου επιτρέπει να δεχτώ ένα τέτοιο προσβλητικό φωνικό της ομορφιάς. Τα πουλιά κελαϊδούν. Η γάτα ξεφουσκώνει. Το αίμα μου ανεβαίνει καυτό και πλημμυρίζει το μυαλό μου. Δεν ξέρω τι κάνω. Με τη διαφορά ότι ξέρω ότι δεν ξέρω τι κάνω. Τρέχω στην κουζίνα. Παίρνω το μαχαίρι του ψωμιού. Κατά τον ίδιο τρόπο βγαίνω από την κουζίνα. Εκείνη δεν με αντιλαμβάνεται γιατί δεν έχει όρεξη να με αντιληφθεί. Σηκώνω το μαχαίρι και χωρίς σταθμό το καρφώνω στην καρδιακή της χώρα.
Αχ, με φάγανε.
Τότε καταλαβαίνω τι έκανα. Ή μάλλον το ήξερα από την αρχή ότι έπρεπε να καταλάβω τι έκανα. Κοιτάζω γύρω μου, μήπως παρακολούθησε κανείς τη σκηνή του εγκλήματος.
Δεν βρίσκω τα λόγα. Αυτή τη σκηνή έχουν βαρεθεί να τη βλέπουν κάθε τόσο στον κινηματογράφο. Και εξάλλου, το έγκλημα δεν έγινε με μαχαίρι.
Αλλά με τι?
Με μια διπλωμένη εφημερίδα.
Δηλαδή, πώς?
Α, έτσι. Πάφτε και κάτω.
Πηγαίνετε, Δεσποινισσάνα. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνετε.
Μάλιστα.
Για πες μου, αγάπη μου, είσαι μασοχιστής?
Μάλιστα.
Μπράβο, πουλί μου. Για να δούμε, λοιπόν. Για να δούμε πόσο σκληρό καρύδι μας είσαι. Αν είχες μαλλιά, θα στάβγαζα ένα-ένα. Χάνεις λοιπόν την ευκαιρία να πονέσεις λιγότερο. Γιάνιξε το στόμα σου. Πέντε είναι όλα και όλα τα δόντια σου. Τα κατάστρεψες από την πολλή ζάχαρη που πιπηλάς. Θέλεις να γίνουνε τέσσερα? Ένα ωφελεί. Κουνιούνται όλα. Κι έτσι, φίλε μου, θα πονέσεις όσο δεν πόνεσες ποτέ μέχρι σήμερα. Μήπως σου χρειάζεται μια μικρή προθεσμία για να σκεφτείς καλύτερα?
Όχι, δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Πραγματικά την σκότωσα.
Ποια?
Τη Ζιζή.
Τι ήταν η Ζιζή?
Η γυναίκα μου.
Με τι τη σκότωσα?
Με μια διπλωμένη εφημερίδα.
Για βάλτε μας τα πουλάκια, Δεσποινής. Και δώστε μου την κανάλια.
Όχι, κύριε, σας παρακαλώ.
Άννα, δώσε μου την κανάλια, είπα.
Χρήμα, κύριε, είναι τόσο χρήσιμο τα νύχια. Ιδίως για να γαντζώνεται κανείς από τη ζωή.
Πολύ καλά, δώσε μου. Για άφησε ελεύθερο το μικρό σου δαχτυλάκι, αγάπη μου. Και Δεσποινής, κεράστε τον ένα κύβο ζάχαρη και ένα δροσερό νερό.
Ένα λεπτό, κύριε.
Τι ωραία που είναι η ζωή.
Πράγματι, κύριε. Αν καταφέρνουμε να επιστρέψουμε στο φως.
Αχ, η ζωή είναι πολύ ωραία, Δεσποινισσάνα.
Πράγματι, κύριε. Αν καλλιεργούσαμε την απόλυτη στασιμότητα στην ψυχή μας. Την απόλυτη ηρεμία στο σώμα μας. Την απόλυτη άνοια στο μυαλό μας.
Άννα, το ινδικό κουστούμι σου πηγαίνει περίφημα.
Κουράστηκες, κύριέ μου. Κάνε υπομονή. Ο αιώνας μας πλησιάζει κι όλα στο τέλος του. Με θυμάσαι που ένα πρωινό στο περιβόλι του πατέρα μου, κυνηγημένη από μια μέλισσα, αφέθηκα στις υψηλές σου επιθυμίες? Οι γάμοι μας δεν κράτησαν περισσότερο από μια άνοιξη. Έφυγες, Μόρκους, αφήνοντάς μου τον καρπό σου στα σπλάχνα μου. Και τώρα, τι ευτυχία που σε ξαναβρίσκω, κύριέ μου.
Δεν είμαι εγώ.
Ποια κατάρα σε κάνει να ξεχνάς, κύριέ μου? ο χρόνος, μα ο άνθρωπος είναι ένας και μοναδικός του αιώνας. Θα θυμηθείς αν η αγάπη σου δεν έχει σβήσει.
Δεν θυμάμαι.
Κύριε, ούτε το μυρωδικό μου δεν σου θυμίζει τον έρωτά μας. Με κάνεις να ντρέπομαι που φέρθηκα τόσο αυθόρμητη.
Δεν είμαι εγώ. Δεν θα μπορούσε να είμαι εγώ.
Εσύ είσαι πάντοτε και κανένας άλλος, κύριέ μου. Μέσα στο μηδενισμένο χρόνο του πλανήτη μας, τι είναι για το μεγάλο σου μυαλό μια τέτοια θύμηση? Κι ωστόσο έφτασε ένας αποχωρισμός για να ξεχάσεις κιόρκους και ευθύνες, παρόλο που την παρηγοριά μου στη δυστυχία σου τη θυμήθηκες, δίχως δισταγμούς, σαν κάτι ολότελα γνώριμό σου.
Ξεχνάς την αγάπη, κύριε, που σου δίνεται τόσο απλόχερα τούτη τη στιγμή?
Αν τη δέχομαι με τόση ευφροσύνη, είναι γιατί τη γνωρίζω πρώτη φορά.
Και θα βάζεις στο στόμα σου έναν καρπό δίχως να τον έχεις ξαναγευτεί?
Δεν ωφελεί, κύριε. Θα φύγω να γεννήσω το παιδί του κάπου αλλού. Η ψυχή του έχει στομώσει από την κούραση. Δεν διαλέγει πλέον τους καρπούς που βάζει στο στόμα. Δέχεται το ίδιο πια την αγάπη και τη δυστυχία. Ο καινούριος αιώνας έρχεται σκοτεινός, σαν μεσαίωνας. Θα έχει όλο τον καιρό να ξεκουραστεί. Τότε θα με θυμηθεί. Πείτε του, κύριε, ότι θα με συναντήσει στον αγαπημένο μας λόφο Πουρ, μέσα στο απέραντο περιβόλι του πατέρα μου. Εκεί θα αναθρέψω το παιδί του, μέσα στα λουλούδια.
Δεν θυμάμαι. Δεν σε γνώρισα ποτέ, καλή μου Σακούνταλα. Η μέλισσα που σε κυνήγησε στο λόφο Πουρ έμπηξε το κεντρί της σε μένα. Και από τότε ο πόνος κυριεύει τη θύμησή μου. Μ' αυτήν παντρεύτηκα. Αυτήν αγκάλιαζα μιαν άνοιξε στα λουλουδένια κρεβάτια του Πουρ. Και από τότε ο πόνος διαμελίζει το κύτταρό μου. Όχι, αστειεύομαι. Και από τότε το κύτταρό μου αστειεύεται. Περνάω την ώρα μου όπως. Κάποιος έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο και δεν το ξέρει. Περνάω την ώρα μου όπως. Μπαίνω, βγαίνω στη φύση. Πηγαίνω, έρχομαι στο χρόνο. Σπάω πλάκα. Μπήκε στο αυτοκίνητό της αναστατωμένη. Έγινε ζαλισμένη στο κάθισμα. Με είδε μέσα από τα μισόκλειστα βλεφαρά της. Κολλάει το στόμα μου, θα ήθελα να ποτήρι νερό.
Δεν σου χρειάζεται νερό. Τι έκανες μετά?
Μετά μπήκε στο δάσος.
Μπήκες κι εσύ?
Ναι, το φως.
Άφησε το φως στην ησυχία του. Τι απέγινε με το κόκκινο αυτοκίνητο?
Ο νεαρός ξεβίδωσε την γοργόνα του ψυγείου και το πλάκωσε.
Ποιο?
Το κόκκινο αυτοκίνητο. Τον έκανα γουστό με τα ξανθά του μαλλιά. Ξάφνου φάνηκε από το απέναντι σπίτι κοπέλα.
Σβήθηκε κι αυτής.
Κοίταξε να το βάλει στα πόδια. Κολλάει το σώμα μου. Θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
Ένα ποτήρι αλάτι θα σου δώσω.
Μετά μπήκα στο δάσος.
Δεν θα κάνεις ούτε βήμα. Ξεχνάς πως σε βαραίνει μια καταγγελία για φόνο. Παρ' όλα αυτά με έχεις πρίξει να μου μιλάς για το δάσος και τον ξανθό επιβάτη του αυτοκινήτου.
Επιβίτω.
Το ίδιο κάνει. Πες μου, με τι τη σκότωσες?
Ποια?
Τη συζή.
Ένα ποτήρι νερό και θα στα πω όλα.
Ένα ποτήρι αλατόνερο, Δεσποινής.
Μάλιστα.
Με τι τη σκότωσες?
Ποια?
Τη γυναίκα σου.
Σου είπα με μια διπλωμένη εφημερίδα.
Το νεράκι, Δεσποινής, φέρτε το.
Ορίστε,
ορίστε. Ψες. Ψες. Και τώρα, Με τι τη σκότωσες?
Με μια διπλωμένη εφημερίδα.
Πάει καλά. Και γιατί?
Είχε αρχίσει να μου γίνεται ενοχλητική.
Πώς?
Είχε αποκτήσει ορισμένες κακές συνήθειες, ορισμένες διαστροφές.
Ερωτικές?
Αν αυτό σου κάνει κέφι.
Α, αν θυμάσαι καλά, μας είπες ότι τον τελευταίο καιρό είχατε γυρίσει ο ένας την πλάτη στον άλλον. Πράγμα που εσύ θεώρησες σαν τον ιδεοδέστερο έρωτα.
Ιδεοδέστερη μοναξιά.
Το ίδιο κάνει. Είμαι λοιπόν περίεργος να μάθω τι είδους διαστροφές απέκτησε η ζυζή σου ύστερα από αυτή την ανήκουστη ερωτική ευοχία.
Μόλις ήρθε το καλοκαίρι, άλλαξε όλους διόλου στάση απέναντί μου. Τόσο έγινε αγνώριστη και αποκρουστική που της άλλαξα το όνομα και την αποκαλούσα πλέον Ζουζού.
Ζουζού.
Ένα θράσος, μια φασαρία. Όλη εκείνη η ήσυχη ζωή που παράσαμε, λες κι ήταν ένα όνειρο. Ο χαρακτήρας της διαστράφηκε απόλυτα. Έπαιρνε φόρα από τη μια άκρη του δωματίου και μου βαρούσε κουτουλιέν με μανία.
Τότε άρχισες κι εσύ τα δίπινα.
Όχι. Έδωσα τόπο στην οργή. Ήξερα πως με μια κουτουλιά δικιά μου θα την άφηνα στον τόπο.
Ένοχη μακροθυμία. Δεν αμφιβάλλω ότι η ιδέα της δολοφονίας είχε αρχίσει κιόλας να στριφογυρίζει στο μυαλό σου.
Όχι τότε. Αργότερα. Δεν ήθελα να την αποχωριστώ. Έλεγα ότι θα έκανα υπομονή ώστε να περνούσε το καλοκαίρι. Ωστόσο μέρα με τη μέρα η στάση της απέναντί μου γινόταν όλο και περισσότερο ενοχλητική. Φερρυπίν σκαρφάλωνε πάνω μου και με γαργαλούσε. Ή έπαιρνε πάλι φόρα από μακριά. Περνούσε σύριζα από τα αυτή μου και μου φώναζε ζουν.
Α, σου μίλησε επιτέλους.
Και σύριζε ζουν, ζουν, ζουν. Αναγκαζόμουν να κρύβομαι όλη την ημέρα κάτω από το σεντόνι μου για να αποφύγω τα καμώματά της. Μα εκείνη σκαρφίστηκε κάτι άλλο για να με φέρει σε απόγνωση. Κάθε πρωί μόλις σηκώνονταν, ερχόταν και με έφτυνε.
Σε έφτυνε? Πώς?
Όχι έτσι όπως κάνουν στο δρόμο οι πρωινοί διαβάτες. Είχε ένα πολύ πρωτότυπο και σαδιστικό τρόπο να φτύνει η μακαρίτισσα. Έβγαζε σιγά σιγά μια γυαλιστερή μπαλίτσα από το στόμα της. Πώς φουσκώνουν το γυαλί οι εργάτες. Και σαν γινόταν αρκετά μεγάλη, την αμόλαγε κατά πρόσωπο και το έφτιαγε.
Τότε λοιπόν σου μπήκε η ιδέα να τη σκοτώσεις.
Όχι. Σκέφτηκα πως όλο αυτό το καιρό που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά μια μεγάλη ανάπαυλα στη μοναξιά μου. Μπορεί κιόλας να είχα αυτοκτονήσει αν δεν είχε βρεθεί μπροστά μου η ζυζή. Έπρεπε λοιπόν να της δώσω την ευκαιρία να φύγει μόνη της. Πήρα την απόφαση και της άνοιξα το παράθυρο.
Γιατί το παράθυρο και όχι την πόρτα?
Γιατί ο διάδρομος ήταν θεοσκότεινος. Έπειτα, όπως και να το κάνουμε, η ριζή είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο παράθυρο. Μπήκε από το παράθυρο. Έπρεπε να φύγει από το παράθυρο.
Α, για να μην χαλάσει το προξενιό, ε!
Άφησα το παράθυρο ανοιχτό μια ολόκληρη μέρα. Δεν ξεμύτησε ρούπι από το δωμάτιο. Ξημέρωσε Κυριακή. Ξύπνησα από τις καμπάνες πρώτα και έπειτα από μια γερή φτισιά στο κούτελο. Ή μάλλον ξύπνησα από τη φτισιά πρώτα και ύστερα από τις καμπάνες. Τότε μπήκε στο μυαλό μου το φωνικό. Η ζυζή ανοίγει παντούφλες μέσα στο σπίτι, φορούσε βούρτσες. Και εκτός από ότι όπου σε ακουμπούσε γεργαλιώσουν αφάνταστα, κατάφερνε με αυτά τα μαγικά πασούνια να σκαρφαλώνει παντού. Στους τοίχους, στο ταβάνι. Ναι. Είχε πραγματικά αυτή τη θαυμαστή ικανότητα. Έτσι, για να καταφέρω να τη σκοτώσω, έπρεπε να περιμένω την κατάλληλη στιγμή να βρεθεί του χεριού μου.
Ή να αποκτήσεις και εσύ την ικανότητα να σκαρφαλώνει στο ταβάνι. Είμαι σίγουρος πως προτίμησες το πρώτο.
Ακριβώς.
Μπράβο. Μπράβο σου, κούκλε μου. Περίμενε λοιπόν μια στιγμή να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους.
Η ζωή, κύριε, δεν πάει με τη σειρά. Αν ρίξεις μια ματιά στον ουρανό, θα τεινάξεις το ρούχο σου από την ακαταστασία του Θεού.
Δεν ξέρω τι κάνει ο Θεός. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να βγάλω πέρα την ανάκρισή μου.
Αυτό πάει να πει πως με πήρες τα σοβαρά. Παρόλο που βρωμάω ολόκληρο σε ένα αστείο.
Πώς να γίνει αλλιώς. Εκπροσωπώ το κράτος.
Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Γι' αυτό με βλέπεις τόσο αποκαλυπτικό. Αν υπάρχει κάποιος λόγος που οι πολίτες εξακολουθούν να σέβονται ακόμα την έννοια του κράτους, είναι γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους πάρει κανείς τα σοβαρά.
Το πρόσωπο που σας περιμένει κατανάλωσε όλη την υπομονή του, κύριε. Δεσποινής, αυτό το δέμα είναι για σας. Έχει μέσα μια καινούρια αμφίεση για το βεστιάριό σας.
Να δω.
Μην το ανοίξετε, Δεσποινής! Κάποια φάρσα θα σας έχει σκαρώσει.
Δεν πιστεύω, κύριε. Αν είναι φάρσα, θα αφορά εσάς.
Μα, Δεσποινής, Άννα. Δεν μας τα λες καλά, Μαγκουφίδη. Παίζεις με τις λέξεις.
Αυτό είναι ένα ξεχασμένο παιχνίδι για μένα. Τώρα πια παίζω με την ίδια μου την ψυχή.
Και τι καταλαβαίνεις?
Περνάω την ώρα μου. Σπάω πλάκα με την υπόσταση.
Να, με δυο λόγια, η ψυχοσύσταση ενός ξεγυρισμένου δολοφόνου. Πού είχες σταθεί, Δεσποινής?
Εκεί που τον έφθινε όταν χτυπούσαν οι καμπάνες.
Μάλιστα.
Ή που χτυπούσαν οι καμπάνες όταν τον έφθινε.
Σας ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής Άννα. Συνέχισε εσύ.
Παρόλες τις θαυμαστές της ικανότητες, η Ζιζή είχε και την αχίλιο φτέρνα της, η ώρα του ρεμβασμού της. Τότε ήταν που καθόταν σε μια μεριά του τοίχου και στοχάζονταν ακίνητε.
Τι στοχάζονταν?
Δεν είμαι σίγουρος. Υποψιάζομαι μόνο και είναι το ίδιο σαν να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, όλες αυτές τις ώρες της περισυλλογής της, η Ζιζή δεν στοχάζονταν τίποτα. Ξεχνιόταν ατόφια μέσα στο σύμπαν. Απλώνονταν ήσυχα-ήσυχα προς όλες τις κατευθύνσεις του αχανούς. Τη μόνη κίνηση που διέκρινα επάνω της εκείνες τις στιγμές ήταν που έτριβε επανειλημμένα τα μπροστινά της πόδια, σαν να κρύωνε.
Θες να πεις τα μπροστινά της χέρια?
Ναι, τα μεταχειρίζονταν και σε χέρια.
Για στάσου. Τα χέρια της πού τα είχε? Πίσω?
Για όνομα του Θεού, όχι. Συχνά όμως τα μεταχειρίζονταν και εκείνα για χέρια.
Δηλαδή η Μακαρίτισσα είχε δύο πόδια εμπρός και δύο πόδια πίσω, που τα μεταχειριζόταν και για χέρια. Και πώς περπατούσε?
Είχε και δύο πόδια.
Πού? Στο κεφάλι?
Στη μέση.
Είχε λοιπόν τέσσερα ποδόχερα και δύο πόδια σαν τη θεακάλη, Όταν κουραζόταν να περπατάει με τα πόδια, έφερε μια τούμπα και περπατούσε με τα χέρια.
Όχι, περπατούσε φυσιολογικά, με τα έξι.
Άντε.
Και έχεις την εντύπωση πως δεν έχω όλο το ελεύθερο από τη φύση να της αλλάξω τον αριθμό των ποδιών? Αν δεν ήθελα να είμαι συνεπής με την αλήθεια, με μαστίγωσες, με ξενύχιασες, με πότισες αλάτι. Τι άλλο θέλει να πιστείς? Επιτέλους, εν ονόματι όλων των μαρτυριών της κολάσεως, απαιτώ να με πάρεις στα σοβαρά.
Δεν βρίσκω το λόγο να μη σε πάρω στα σοβαρά. Κρατώ στο χέρι μου μια τρανταχτή καταγγελία, την ομολογία σου. Και τώρα περιμένω και το πτώμα για να σε κλείσω μια και καλά στο μπουντρούμι. Εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως δεν με έχεις πάρει εσύ στα σοβαρά. Μα γιατί γελάτε, Δεσποινής?
Είσαι ο μόνος άνθρωπος που μου άπλωσε στο φιλικό σου χέρι. Έστω και τόσο βάναυσε.
Μα τι κάνετε εκεί, Δεσποινής? Γαργαλιέστε.
Πώς να σας τα εξηγήσω, κύριε?
Καλά, μην ανησυχείς. Βλέπει το μουστάκι της στον καθρέφτη και γελάει. Καλά, συνέχισε.
Όπως έλεγα, όλον αυτό τον τελευταίο καιρό της συμβίωσής μας μου είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη. Κάθε μέσο που μεταχειρίστηκα για να τη συναντήσω πήγε στο βρόντο. Αναλογιζόμουν βέβαια ότι θα έμενα πάλι ολομόναχος στη ζωή, αλλά μου είχε γίνει ανυπόφορη.
Δεν είναι υπερβολή να σου πω ότι κυκλοφορούσα όλη την ημέρα τυλιγμένο σε ένα σεντόνι για να αποφεύγω τις εκνευριστικές της επιθέσεις. Καλοκαιριάτικα κουκουλωμένος με ένα σεντόνι. Έσταζα ολόκληρος. Κλονίστηκε η υγεία μου. Εκείνη την Κυριακή λοιπόν είχα πάρει την αποφασή μου. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Τυλίχθηκα με το σεντόνι και άνοιξα το παράθυρο να μπει δροσερός αέρας. Η κίνησή μου αυτή ήταν συνάμα και μια τελευταία ευκαιρία που της έδινα να πάει από εκεί που ήρθε. Να μην με φέρει στη δύσκολη θέση, ρε. Ακούμπησα στο παράθυρο και μπήκα στο δάσος. Ο δροσερός αέρας ορμούσε από τους σπόρους μου και μου ελευθέρωνε την ψυχή.
Άσε τις φιλολογίες.
Αν μ' άφηνες λίγο.
Μα το βλέπεις και μόνος σου, δεν πάει πουθενά. Ακούμπησες λοιπόν στο παράθυρο.
Μάλιστα. Τα παιδιά στο δρόμο φουσκώναν τη γάτα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που η γάτα περίμενε στοϊκά να διαπιστώσει ως που θα φτάνε τα αστεία τους. Το ίδιο περίμενα κι εγώ. Τότε η Ζιζή έκανε κάτι που μου έφερε το αίμα στο κεφάλι. Τρύπωσε αθόρυβα κάτω από το σεντόνι μου. Ακούμπησε την προβοσκίδα της στο κολομέρι μου και το δάγκωσε με μανία.
Και με αυτό υπόγραψε τη θανατική της καταδίκη.
Κι όποιος άλλος στη θέση μου.
Είπες ότι η γυναίκα σου σε δάγκωσε με την προβοσκίδα της.
Ναι, δεν το διατύπωσα καλά. Με ρούφηξε άγρια με την προβοσκίδα της.
Σκοτούρα μου, αν σε δάγκωσε ή άμα σε ρούφηξε. Δεν με ενδιαφέρουν οι ερωτικές σας διαχύσεις. Μα εσύ μου αποκαλύπτεις τώρα πως η μακαρίτισσα είχε και μια προβοσκίδα.
Ναι, γιατί να μην είχε.
Μη θαρρείς ότι θα σε περάσω για τρελό και θα σε απαλλάξω. Απλώς αντιμετωπίζεις το περιβάλλον σου ιδιότυπα. Πάει καλά λοιπόν, σου ρούφηξε το κολομέρι.
Μάλιστα. Έβγαλα μια μανιασμένη κραυγή. Άρπαξα μια παλιά εφημερίδα με γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την τύπρωσα πολλές φορές σφιχτά να μοιάζει με ρόπαλο και βάστηκα να ψάχνω.
Σου κρύφτηκε.
Τι άλλο θα έκανε ύστερα από τέτοιο άτυπο φέρσιμο. Έψαξα κάτω από τα κρεβάτια, κάτω από την ντουλάπα, πίσω από το κομωδινό, πίσω από τα κάντρα του τοίχου. Μέσα στο λαμπογιάλι του πετρελαίου που της άρεσε συχνά να ρεμβάζει, στο ταβάνι, στο καλώδιο του ηλεκτρικού.
Στην τρύπα της βελόνας.
Δεν είμαι τόσο φιλίποπτος.
Μα αναγκάζεις όμως να γίνω εγώ. Τελικά δεν τη βρήκες.
Όχι. Κατάφερε και μου ξέφυγε. Κρατώντας τη διπλωμένη εφημερίδα, ξαναβήκα στο παράθυρο. Εκείνη τη στιγμή η γάτα ξεφούσκωνε. Μόλις βεβαιώθηκε ότι ανέκτησε τη φυσιολογική της μορφή, πήδηξε από τα χέρια των γαβριάνων και συνέχισε τεμπέλικα το δρόμο της, σαν να ήταν αυτό το λιγότερο που είχε να πάθει στη ζωή της. Τότε πήρε το μάτι μου το μελαψό σώμα της Ζιζής.
Ώστε λοιπόν η μακαρίτισσα ήταν μελαχρινή.
Σχεδόν μαύρη. Με δυο λευκές ρίγες στη ράχη και δυο γουρλωμένα καστανά μάτια.
Και κατσαρά μαλλιά.
Το κεφάλι της ήταν γουλή. Μόνο στην κοιλιά παρουσίαζε κάποιο τρίχωμα.
Μια στιγμή να σου δώσω μια εφημερίδα στο χέρι. Κοίταξε εκεί. Η Ζιζή. Έχεις δίκιο αγαπητέ μου. Είναι κρυμμένη πίσω από το παραλάνι.
Ακριβώς. Δώσε μου τώρα την εφημερίδα. Ως εδώ με γνώριζες από την καλή. Αλλά τώρα.
Αχ, δεν την πέφτιες. Να, ρε.
Ώστε εκεί μου κρύφτηκες, κυρά μου. Θα ρίσω ότι θα σε λυπηθώ ύστερα από τόσο. Θα σε ξεκυλιάξω.
Πάλι σου ξέφυγε. Μα αφού το έγκλημα ήταν προμελετημένο, έπρεπε να έχεις σκεφτεί να προμηθευτείς μια αμυγοσκοτόστρα.
Πού είναι, την πήρε το μάτι σου?
Ναι, ναι. Βρε την άτιμη. Πού να κρύφτηκε πάλι.
Τι βλέπω.
Σε κουτούλησα.
Κουτουλιά ξεγυρισμένη. Πού πήγε, την είδες?
Κάπου εδώ γύρω θα βρίσκεται.
Με φώτισες. Ύστερα μπήκα στο δάσος. Διψούσα. Το φως φυσομανούσα τις φυλαφιές. Γέμισα εκτυφλωτικές καραμάδες. Να το φτερό της. Επιτέλους τη σκότωσα. Έμεινα ολομόναχος μέσα σε μια μπάλα από σκόνη. Ήταν πραγματικά μια ξέχαστη στιγμή.
Δεν αντιλήφθηκες τον ξανθό επιβίτορα που σε παρακολουθούσε από το παράθυρο?
Δεν ήταν κανείς στο παράθυρο. Αργότερα, καθώς περνούσα απ' έξω, με ρώτησε Φιλίππα τι κάνω. Του είπα πως την είχα σκοτώσει. Του φάνηκε περίεργο που βγήκε κάποια μιλιά από το στόμα μου. Μετά δημιουργήθηκε το πρόβλημα πως θα ξεφορτωνόμουν το πτώμα.
Ναι, αυτό είναι πάντοτε η μεγαλύτερη δυσκολία.
Ήταν και ο σεβασμός στην νεκρή. Μια που είχαμε περάσει ολόκληρη ζωή μαζί. Αστείο βέβαια, μα όπως σωστά είπες και εσύ, πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά. Μεταχειρίστηκα για φέρετρο ένα κουτί από σπίρτα. Βρήκα και λίγο χαμομήλι και στόλισα με αυτό το νεκρικό της κρεβάτι.
Έκλεψες?
Καημένη Ζιζή. Πήγα και την έθαψα στον εθνικό κήπο, κοντά στη λιμνούλα με τις πάπιες.
Το φέρετρο της μύγας που ξέθαψαν στον κήπο, κύριε Ανακριτά.
Αυτό το κουτί από τα σπίρτα?
Μάλιστα.
Δώσ' τον εδώ. Πολύ καλά. Φώναξέ μου δύο χωροφύλακες να μεταφέρουν έναν κρατούμενο στις φυλακές.
Λες να μου φέξει και να με πάρουν στα σοβαρά οι ενόρκοι?
Μα γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Ασφαλώς. Τι έχουν να χάσουν?
Ακούσατε δύο μονόπρακτα του Βασίλη Γιώγα, το προξενιό της Αντιγόνης και την κωμωδία της Μύγας. Έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί Τζόλι Γαρμπή, Κώστας Κοκάκης, Μπάμπης Γιωτόπουλος, Γρηγόρης Βαφιάς, Θόδωρος Σαρής, Βασίλης Κανάκης, Νίκος Φιλιππόπουλος, Μιράντα Ζαφυροπούλου. Μουσική επιμέλεια Μύρτα Πολύσου. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Θόδωρου Γεωργακόπουλου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μπάκα.
Ηλεκτρονική επεξεργασία Ηλίας Αργυρόπουλος. Θεατρόλογος @freemail.gr.